Poštovani slušaoci, bilježimo tonski zapis sa akademske tribine Srpski jezik i ćirilica u 21. vijeku. Naime, u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta i Srpskog informativno-kulturnog centra Sveti Sava u plavoj sali Srpske kuće u petak 6. decembra 2019. godine sa početkom u 19. časova održala se ova akademska tribina, još jednom ponavljamo, na temu Srpski jezik i ćirilica u 21. vijeku. Na ovu temu su govorili profesor dr. Miloš Kovačević i profesor dr. Mihajlo Šćepanović. Moderator tribine, kao i uvijek do sada, bio je književnik Budimir Dubak.
Poštovane dame i gospodo, večerašnji gosti akademske tribine Sveti Sava su istaknuti srpski lingvisti dr. Miloš Kovačević i dr. Mihajlo Šćepanović. Ovi prijatelji i saradnici na mnogim naučnim projektima često zajedno učestvuju na stručnim skupovima, kongresima, predavanjima i tribinama, što i ovom prilikom čine. Uvažena gospoda Miloš Kovačević i Mihajlo Šćepanović su kao lingvisti bespoštedni borci za srpski jezik i ćirilicu, znalački i dosledno se angažujući na odbrani same suštine našeg identiteta. Miloš Kovačević je doktor lingvističkih nauka i redovni profesor za savremeni srpski jezik, sintaksu, stilistiku i opštu lingvistiku. Radio je na Filološkom fakultetu u Beogradu, kao i na univerzitetima u Bohumu, Sarajevu, Nikšiću, Nišu, Petrinji, Banja Luci i Srpskom Sarajevu. Sada je redovni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Objavio je veliki broj naučnih radova, udžbenika i knjiga. Da pomenemo samo neke. Stilistika i gramatika stilskih figura, sintaksa složene rečenice u srpskom jeziku, u odbranu jezika srpskoga, srpski jezik i srpski jezici, povampirena Kalajeva jezička i nacionalna politika u BiH. Saradnja sa doktora Miloša Kovačevića i doktora Mihajla Šćepanovića krunisana je naročito njihovim zajedničkim dijelom Srpski jezik u vrtlogu politike 2011. godine štampane. Držim da ovom prilikom valja istaći i Kovačevićevu studiju Put srpskog jezika i pisma satkan od stramputice, koja je objavljena kao predgovor za knjigu profesora dr. Jelice Stojanović Put srpskog jezika i pisma u plavom kolu SKZ 2016. godine. Također podsjećamo na njegov obiman i analitički predgovor knjizi izabranih i novih pjesama Milice Bakrač, Jav iz Crne Gore 2018. Mihajlo Šćepanović je docent za dijalektologiju srpskog jezika na katedri za srpski jezik i južnoslovenske jezike Filološkog fakulteta u Beogradu. Rođen je u Gornjoj Bijeloj kod Šavnika na vrelu čistog Vukovog jezika, što ga je presudno opredijelilo za posvećivanje nauci o srpskom jeziku. Naučne preokupacije su mu onomastika, dijalektologija i sociolingvistika. Dr. Mihajlo Šćepanović je naučnu karijeru započeo u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti kao leksikograf. Rukovodio je značajnim istraživačkim projektima iz oblasti onomastike. Tokom više od dvije decenije bavljanja naukom objavio oko 100 stručnih radova, među kojima i monografiju imenoslov Valjevske petnice. Posebno mjesto u Šćepanovićevom ukupnom radu pripada istraživanju i tumačenju pjesničkog dijela njegovog velikog zemljaka, našeg posljednjeg epskog barda Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog. On je zajedno sa Budimirom Aleksićem priredio i napisao predgovor za Radovanovu knjigu Stablike srpstva, koju je štampala Svetigora 1998. godine. Nakon ovog kratkog predstavljanja naših dragih gostiju i prijatelja, pozivamo ih da govore na temu Srpski jezik i ćirilica u 21. vijeku. Predlažem da nam se prvi obrati profesor dr. Miloš Kovačević. Izvolite, gospodine profesore.
Dragi prijatelji, dragi zemljaci, dragi poštovaoci srpske kulture i srpskih nacionalnih interesa. Da niste, vjerovatno večeras ne biste došli na ovo predavanje. Zapravo ovo predavanje je ovako naslovljeno, srpski jezik i ćirilica u 21. vijeku moglo se bez ikakve sumnje nasloviti sasvim drugačije. I da znači isto, Srbi u 21. vijeku. Zašto? Zato što zapravo kad god govorite o jednome narodu, a naročito kad to primijenite na sam Balkan, vi govorite o njegovim identitetskim kriterijima. Drugačije rečeno, šta je taj narod i po čemu je taj narod narod? Među narodima koji su postali narodi u isto doba, po istim kriterijima, u doba romantizma, nalaze se i Srbi. I jedini kriterijum koji je narode činio narodima u to doba, bio je jezik. Sve drugo mogli ste imati različito, ali ukoliko govorite jednim jezikom, onda ste zapravo bili jedan narod. I Vuk je to dobro govorio kad je rekao zapravo da jedan narod čine svi oni bez obzira na vjeru. Da li se radi o narodu zapravo grčke vjere, da li se radi o rimske vjere, da li se radi o muhamedanske vjere, odnosno kako je on govorio zakona. Zato što je 5 različitih vjera bilo kod Nijemaca, pa su svi bili Nijemci, jer ih je objedinjavao zapravo njemački jezik. Ali danas, iz te perspektive, kad govorimo o tim jezicima i kad govorimo o identitetu tih naroda, mi govorimo zapravo o starim narodima i kriterijuma njihovog izdvajanja u doba kad su se narodi izdvajali kao posebni narodi. Kad je zapravo onaj klasicizam koji je podrazumijevao, hajde da kažemo na neki način, evo, kao najveći pjesnik kod nas, Lukijan Mušicki, koji je podrazumijevao zapravo baštinjenje svih kulturnih matrica klasike, odnosno antike, kad je jednoga trenutka Evropa zapravo napustila latinski jezik kao jezik, jedini jezik kulture. I kad su se narodi počeli osamostaljivati kao posebni narodi, baš zahvaljujući tome što su počeli iskazivati svoju kulturu na vlastitom jeziku, a samim tim i počeli stvarati države vezane za dati jezik, onda su se Srbi zajedno sa Nijemcima, sa Francuzima, pa pazite, kad uzmete danas Stojkovićevu knjigu Evropski kulturni identitet, vidjet ćete da od 59 evropskih naroda, 56 naroda iz tog doba, zapravo jedini kriterijum svog vaspostavljanja naroda, odnosno, jeste kriterijum jezika. Normalno, s tim odmah moramo raščistiti da današnja nauka i posebno sociologija ne prevodi na pravi način latinski termin nacija, odnosno narod. Danas se u sociologiji razlikuje termin nacije i naroda. Narod je zapravo jedna skupina koja objedinjuje ista kultura, isti jezik, najčešće isto pismo, najčešće ista vjera, najčešće, govorim stalno najčešće, a nacija je zapravo teritorijalno vezana zajednica jednog ili više naroda. Pa je mnogo više, pazite danas, mnogo više na cijeni nacija od naroda, jer ne postoji švajcarski narod, ali postoji švajcarska nacija. Ne postoji bosanski narod, ali postoji bosanska nacija. Zašto bosanska? Zato što Bosnu i Hercegovinu u Ujedinjenim nacijama predstavlja jedan predstavnik, kao predstavnik čitave Bosne i Hercegovine. S te strane, kad pogledate taj odnos koji je nekad bio, onda o 21. vijeku možete govoriti samo na iskustvima kraja 19. i početka i čitavog 20. vijeka. Šta je pokazao zapravo 20. vijek da bismo mogli govoriti o 21. vijeku i onome što je zapravo izvjesno ili neizvjesno, jer vrlo je teško predviđati budućnost. 20. vijek pokazao je zapravo nešto što nije nikakve veze imalo sa 19. vijekom. U 19. vijeku nauka je bila u prvome planu i vi dobro znate da u to doba nikomu nije mogao protivuriječiti, ni Kopitaru, pa čak ni Jovanu Hadžiću, pa čak ni Vuku Karadžiću, oni su se mogli međusobno svađati, ali samo oko naučnih činjenica. Da politika u svemu tome, ama baš nikakvu ulogu nije imala, sem što je mogla da kaže, ja ne dozvoljavam Vukov pravopis, na primjer. politika u Srbiji, pa tek Vuk, na primjer, da doživi i da ga svi prihvate u svim zemljama mimo Srbije da ga prihvate za života, ali ga Srbija prihvati tek 4 godine poslije smrti, 1868. godine. Ako pogledate taj 19. vijek i prenesete ga na 20. vijek, vidjet ćete da je 20. vijek zapravo inaugurisao nešto što je sudbina 21. vijeka. 20. vijek vi dobro znate da je zapravo zamijenio, hajde da kažemo, kolektivitet ili nacionalni kolektivitet, zamijenio Properovom teorijom o pojedincu kao nosiocu zapravo, hajde da kažemo, suvereniteta unutar jedne države ili unutar jedne nacije. Šta to znači? To znači da vi možete, za razliku od 19. vijeka ili za razliku čak i od početka 20. vijeka, na popisu stanovnika bez ikakvih problema da napišete da se Eskim i da vas niko ne pita zapravo da li vi imate ikakve veze sa Eskimima, da li znate eskimski jezik, da li znate išta o eskimskoj kulturi, dovoljno je samo da se potpišete kao Eskim i onda će u zbiru onih rezultata sa popisa biti da u Crnoj Gori ima 7 Eskima. Ja. Ima ih očito više. Ali je sasvim jasno zapravo da vi ne baštinite apsolutno nikakve kriterijume. Niti se pozivate ni na kakve kriterijume, nego samo na kriterijum vlastite procjene. Drugčije rečeno, ti jednog dana možeš da budeš ovo, a sutra možeš da budeš ono. I vidite, evo, sad su izbori u Zagrebu, to je najbolji pokazatelj. Sudski spor između jednog kandidata koji je, znajući koliko Milan Bandić ima pristalica u Hrvatskoj, a nije kandidat za predsjednika, promijenio 5 dana prije nego što je prijavio svoje ime u Milan Bandić. Drugčije rečeno, promijenio čovjek ime i nikomu ne može da zabraniti. Sad je čitav sudski spor, je li to politički korektno, zato što to ime donosi ogroman broj glasova. Niko zapravo neće više znati je li to taj glumac ili je to stvarno Ivan Milan Bandić. I koliko će donijeti takvih glasova, to je posebno pitanje. Sad odjednom kad vidite to i kad vidite taj 20. vijek kao kriterijum, onda ćete vidjeti da je 20. vijek inaugurisao nešto, zapravo vas postavio nešto, što je vrlo značajno i što je jedino kod Srba problematično. A to je jezička politika. Sam njen naziv jezička politika je neka vrsta neprincipijelne harmonije. Zašto? Zato što jezik i politika počivaju na potpuno različitim kriterijima. Negdje 1965. mislim ili 4. godine, objavljeno 66. godine, Roman Jakobson je pisao da se jezik i politika razlikuju ko nebo i zemlja, i to samo po jednom, što u politici sve zavisi od kompromisa, a u jeziku sve od naučnih kriterijuma. Nema kompromisa. Drugčije rečeno, ili ovako ili onako. Ne može da bude i ovako i onako. I sad kad vi pogledate zapravo da taj kompromis ili, hajde da kažemo, kompromis ne može postojati, onda se vi morate pitati zapravo kako to da politika može da upravlja jezikom. Kako to odjednom? To je prvi put se desilo u 20. vijeku i prvi put sa srpskim jezikom najeksplicitnije u 20. vijeku na Novosadskom dogovoru 54. godine. Taj dogovor je zapravo dogovor poništenja srbistike i vaspostavljanje serbokroatistike, ali ne serbokroatistike. Oni koji su studirali u to doba, među vama veliki broj onih koji pamte zapravo ta vremena i poslije tih vremena, odlično će zapamtiti da je u tim vremenima uz termin serbokroatistika postojao vrlo značajan termin kroatistika i stalno se spominjao. Ali nije bilo nigdje termina srbistika da se ubijete, čak nikoga nije upotrebljavao ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, ni u Bosni i Hercegovini, ni bilo gdje drugo. Drugčije rečeno, serbokroatistika iz današnje perspektive posmatrano, možda potpuno pogrešno, ali iz današnje perspektive posmatrano, bila je zapravo ukidanje srbistike za račun serbokroatistike i vaspostavljanje kroatistike na račun srbistike. Ono što je srbistika bila prije serbokroatistike, to je kroatistika bila poslije Novosadskog dogovora. I mi smo od Novosadskog dogovora sve do 1990. godine stalno zapravo raspravljali o zahtjevima, raznim zahtjevima Hrvata. non stop, ni o čemu drugom se zapravo nije raspravljalo. I sad nekoliko samo rečenica o tim zahtjevima, šta su nam zapravo Hrvati donijeli da bismo mogli ući u 21. vijek. Dvije stvari o kojima danas zapravo možemo govoriti i s kojima je opterećena najviše srbistika iz perioda te serbokratistike i kroatistike jesu zapravo dvije odluke koje su donijeli Hrvati. Prva je vezana za deklaraciju o položaju hrvatskog jezika, takozvanu deklaraciju iz 1967. godine, u kojoj je prva rečenica glasila zapravo da svaki narod ima pravo jezik koji upotrebljava zvati kako on hoće, odnosno narodnim imenom. Prema tome, iako je isti jezik, zapravo pravo na imenovanje ne smije se osporiti drugome. Pa iz toga proističe, ako Srbi i Hrvati dijele isti jezik, jer su oni se samo na to pozivali, onda normalno Hrvati svoj dio mogu zvati hrvatski jezik. Normalno, ako napravite takav jedan presedan sa Hrvatima, a znate zapravo da zajednicu, bivšu Jugoslaviju, zajednicu srpsko-hrvatskog jezika ne čine samo Srbi i Hrvati, nego čine i Srbi i Crne Gore, pa čine, ajde da kažemo, i Crnogorci koji su kao nacija priznati 45. godine, jel? Čak i kao narod, pa osim toga da su muslimani priznati krajem 60. godina kao nacija, vi ste zapravo bacili kost u grlo zapravo tog jezika, odnosno jednostavno dezavuisali naučne kriterijume i potpuno politiku nadredili lingvistici. Normalno, da nikad u svijetu to nije prihvaćen kao kriterijum, to su Hrvati izmislili, ali budući da su oni stalno se borili tim putem, kako je govorio Dalibor Brozović, dva koraka naprijed, pa onda kad vas Srbi napadnu, vi se vratite jedan korak nazad, ali onaj jedan korak ostaje. I taj korak po korak došao je do 90. godine, zapravo do ukidanja serbokratistike, ali i do jednog, kako bi se reklo, do jednog prividne istine, koja je u tih 30 godina stalno, kad nešto ponavljate, ono postane gotovo istina. A to je da je na početku bio srpsko-hrvatski, normalno. Srpsko-hrvatski nije bio na početku. Na početku je bio srpski. I od srpskog je srpsko-hrvatski zapravo preimenovan, prvi put zakonski preimenovan. I hajde da kažemo, sad je Pavle Ivić pisao da je status Jugoslavije zapravo vezan za status samog jezika. I koliko Srbi budu više popuštali na dva temeljna karaktera, toliko će Jugoslavija biti jača. A ta dva temeljna kriterijuma bio je zapravo jezik i pismo, posebno ćirilica. Budući da su i ćirilica i latinica proglašeni ravnopravnim. Šta je značilo ravnopravnost, to dobro znate. Onoga trenutka kad proglasite ravnopravnost dvoje, a svim političkim sredstvima, pa čak i tim prokletim pisaćim mašinama koje se proizvodile u Bugojnu, ste zapravo na vrlo jednostavan način preferirali zapravo latinicu. Zato što je u to doba zaista, i to može svako da provjeri, latinička mašina koštala, pretpostavimo u današnjim, 3000 dinara, a ćirilička gotovo duplo, 5000. I normalno, pošto je to isto pismo, ko će zapravo da kupuje duplo skuplju mašinu, što bi je kupovao ako su ravnopravno i jedno i drugo. Tako je nešto što je 8 vijekova zapravo krasilo Srbe i svu njihovu kulturu odjednom za 100 godina ili za manje od 100 godina promijenjeno. Latinica koja je među Srbe došla sa Austro-Ugarskom, a ta Austro-Ugarska, to je tek posebna priča, to o tome zapravo nemam vremena da govorim, samo ću reći jednu stvar, koliko su Austro-Ugari dobro znali šta treba raditi da se pokaže u 21. vijeku ovo što je sad pokazano. Kad su Austro-Ugarska zapravo politika, kad je donosila odluku o nazivu jezika, ona je okupirajući Srbiju donijela odluku da u Srbiji bude naziv srpsko-hrvatski. Okupirajući Bosnu i Hercegovinu, ona je također donijela odluku da naziv jezika bude srpsko-hrvatski. Ali okupacijom Hrvatske i Crne Gore ona je donijela odluku da naziv jezika u Crnoj Gori bude hrvatski, a u Hrvatskoj također hrvatski. Dokle je to dovelo, to se najbolje vidi u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina koja je zapravo bila, koja je inaugurisala srpsko-hrvatski. 1918. pobjedom zapravo Srba u Prvom svjetskom ratu, na prvoj narodnoj skupštini mijenja naziv u naziv jezika, mijenja u naziv hrvatski ili srpski. Znači, stalno je bio srpsko-hrvatski, a onoga trenutka kad je dobijena bitka, zapravo napravljen je hrvatski ili srpski. I to na prijedlog, normalno, vijećnika iz same Hrvatske. Koliki je zapravo uticaj, koliko je Srbija popuštala i u to doba, znači, to se najbolje, hajde da kažemo, jel, ima jedan aforizam koji je napravio Minimax o kralju ujedinitelju, kaže, kralju ujedinitelju hvala nije trebalo. I zaista nije trebalo. Kad s te strane gledamo, zaista nije trebalo. Ali, kad mi pogledamo taj prvi dio koji se tiče deklaracije, on je neuporedivo zapravo manje štete nanio srpskom jeziku od druge jedne odluke koje je donijela Hrvatska, samo zbog Srbije. To je odluka o razlikovanju javne i službene upotrebe jezika. Odluku je donio Sabor Hrvatske 1974. godine, stavljajući zapravo da je službena, da je javna upotreba nadređena službenoj upotrebi, da je službena upotreba vezana samo za službene akte. Drugčije rečeno za vladu, ali ne i za školu, za bilo šta drugo. Sve je zapravo javna upotreba, samo je komunikacija sa državnim službama službena upotreba. Sve drugo, i masovne komunikacije, i škola, i sve spada pod javnu upotrebu. Kad to pogledate, jedva su oni Srbiju uspjeli nagovoriti da prihvati takvu podjelu. Pa je Srbija 16. amandmanom iz 1989. godine donijela odluku, taj amandman glasi, u Republici Srbiji u službenoj i javnoj upotrebi su srpski jezik, srpsko-hrvatski jezik i ćiriličko i latiničko pismo u službenoj i javnoj upotrebi. Čim je Srbija to donijela, Hrvatska je ukinula dati akt 1990. u svom ustavu. U svom ustavu i vratila sve na službenu upotrebu. A Srbija je tu, taj zakon koji je tad napravila, 1991. godine, i dan danas zadržala. Tako da dan danas kad se sudi se sa Ustavnim sudom Srbije, on jednostavno kaže po zakonu o jeziku i pismu koji nije mijenjan od 1991. godine, u dijelu koji se tiče većinskog, znači srpskog jezika, postoji službena javna upotreba. Samo što je, kaže, na organima, na vladi i organima, zapravo zadatak da naprave šta je to razlika između službene i javne upotrebe. Po tome, zapravo, odmah vidite da u školi, kad bi neko htio da govori, na primjer, vranjanskim, hajde da kažemo, govorom ili bilo, nikoga ne bi mogao natjerati da govori književnim jezikom. Jer službena upotreba po tom zakonu sadašnjem u Srbiji ne zahvata školstvo niti medije. I šta je zapravo donijela ta službena ili manjinska? Donijela je to da lingvisti u Srbiji danas mole vladu Republike Srbije da srpski jezik proglasi manjinskim. Da ga proglasi manjinskim u Srbiji. Zašto? Zato što više nema ni jedne sfere upotrebe srpskog jezika u Srbiji u koji nije alternativna sa manjinskim jezicima. Vi možete završiti osnovnu školu i srednju školu i fakultet da nemate srpskog ni jednoga časa. Ni jednoga jedinog časa. I možete bez ikakvih problema, zapravo, i što je najgore, posljednja ustava gdje je u svim zemljama svijeta, gdje je zapravo većinski jezik jedino obavezan. Zamislite vi, na primjer, u njemačkom Bundesratu ili Bundestagu, da neko govori turskim jezikom, iako Turaka ima 6 miliona, najveća manjina u Njemačku, gotovo 6 miliona. To je nezamislivo. Vlada Srbije je prošle godine, 5. maja, donijela odluku da u Skupštini Srbije svako može da govori na svom jeziku. I u Skupštini Srbije su uvedeni prevodioci, to je već iskoristila jedna poslanica, Rusinka, na prošloj Skupštini iskoristila jer je bio simultani prevod na sred Skupštini. To je zapravo odjeknulo u čitavoj Evropi. A nepismeni, lingvistički nepismeni poslanici su rekli da je to sjajno, jer to pokazuje da je Srbija zapravo ekvivalentna Evropskoj uniji, odnosno Strasburu. Zaboravljajući da Strasbur nije ono što Bosna misli, parlamentarna skupština, nego je parlament skupština. To su zapravo sve skupštine svih raznih država i pravo svake države koja je član Evropskog savjeta jeste da govori na svom jeziku. Znači li to zapravo da Srbija i nema državljanstvo, odnosno nema državnost? Najbolji pokazatelj je stvarno da nema, jeste zahtjev bošnjačke nacionalne manjine da se promijeni status u državljanstvu Republike Srbije. Bilo je dosta srpsko državljanstvo, sad je MUP Srbije donio. Zamislite MUP. MUP Srbije donio odluku da se mijenja u pasošima Republike Srbije, nema više srpskog državljanstva, nego postoji samo državljanstvo Republike Srbije. Jednoga dana, normalno, jednoga dana biće smetaće i sam naziv Srbije. Zašto? Zato što nemate više nigdje, uzmite, poredite samo Srbiju i Hrvatsku. U Srbiji nemate više ni jednog preduzeća, jer je ono jedino koje je u nazivu imalo pravo preduzeće, koje je imalo srpsko ime, to je bila Srpska fabrika stakla u Paraćinu, ona je bankrotirala. Sve ostalo zapravo nisu srpske, jednostavno. I postoji još Srpska književna zadruga, i postoji Srpska akademija nauke i umjetnosti, koja je prije 2 godine pokušala da promijeni ime u Akademija nauka i umjetnosti Republike Srbije. I o tome je pisao Krešić, i to sjajan tekst napisao u pečat. Ali eto, nije prošlo, to nije prošlo. Ali čim postoje pokušaj, znači i u vrhunskoj instituciji srpskog naroda, zapravo postoje pokušaj da se ukine srpsko ime u nazivu same vodeće institucije. I sad pogledajte, imate Hrvatsku radio televiziju, imate Hrvatske šume, Hrvatske puteve, imate Hrvatsku željeznicu, imate Hrvatsku Slavoniju, imate Hrvatsku Dalmaciju, imate Srbiju. Pogledajte Srbiju, imate vojsku Srbije, znači nemate više srpsku vojsku. Imate radio televiziju Srbije, imate puteve Srbije, imate šume Srbije, nemate nigdje srpsko. Ništa u samoj Srbiji više nije srpsko. Šta se zapravo, kako se to odražava sad nadalje, jel? Dalje se to odražava ovako, da Srbija pokušava svim silama zapravo da jedinstvo pokaže na periferiji. Periferija je uvijek bila glavna. I zaista se Srbija trudi zapravo da se održe nacionalni kriterijumi tamo gdje se smatra da su oni najugroženiji. To je Crna Gora, to je Bosna i Hercegovina, a Hrvatska je već izgubljena. Da. Ali, ne možete vi očekivati da periferija spašava centar. Jedino centar može spašavati periferiju. Drugčije rečeno, periferija je bila u jednom, zašto ovo govorim? Zbog toga što 21. vijek je pokazao nešto što je jako bitno. Da se mi zatvaramo u republičke granice i po republičkim granicama politički želimo da napravimo jezike i sve moguće. I sad, kad vi malo bolje pogledate, zapravo vidite ovu deklaraciju koja je napravljena o zajedničkom jeziku u Sarajevu, onda ćete vidjeti da je ta deklaracija na jedan način ujedinjena protiv srpskog jezika. Na jednostavan način. Zato što su se svi ujedinili u latinici. I u toj deklaraciji nema i Crnogorci, i Bošnjaci, i Hrvati, zapravo je službeno pismo latinice. Službeno, i to, ako nije zakonski, onda jeste pragmatički. Drugčije rečeno, u provodbi te odluke, ono se pokazuje jedino tako. Drugo što je vrlo značajno u svemu ovome, jeste da se pokaže zapravo da je prvi put, čak i Igor Lakić o tome pisao iz Crne Gore, prvi put da se pokaže zapravo da nema razlike između lingvističkih i političkih jezika. Ovo mi je vrlo bitno zato što ću sad da kažem šta zapravo sve ovo znači. Zašto nema razlike? Zato što politika sama odlučuje. Politika sama odlučuje o jezičkoj politici ne pitajući lingviste. Ili pridobijajući lojalne lingviste. Vi pridobijete lingviste koji mogu da potvrde nešto čime se Svije smije. Vi danas imate političke foneme. O tome čak piše i Svije. Š i ž ne mogu da budu foneme. To su svako živi znamo. Nemate parova, nema ništa, nema distinktivnu funkciju. Ja. Ali vi politički proglasite crnogorski jezik sa š i ž i on dobije politički status fonema. To je bukvalno rečeno, to je nešto, hajde da kažemo, za sprdnju, bukvalno rečeno. Ali ta sprdnja nije pravljena za one mimo Crne Gore, nego za one u Crnoj Gori. Jer tu sprdnju niko neće prihvatiti takvom. Zašto? Zato što niko ni normalan iz Crne Gore, koji je normalan od lingvista kad dođe na bilo koji skup mimo Crne Gore, neće zastupati takve interese. Zato što on više nikad ne bi bio pozvan ni na jedan naučni skup, jer bi to uništilo osnovne naučne kriterijume. E sad kad je politika zapravo igra takvu ulogu, onda se postavlja pitanje šta 21. vijek? Pa 21. vijek nam je dao 20. vijek potpune smjernice. Ako jedna garnitura politička može da stvara jezike, druga politička garnitura može da ih ukida. Znači, svaki put kad dođe jedna garnitura na vlast, ako nije ista sa garniturom koja je bila prethodna, može bez ikakvo, sa većinom u skupštini, može bez ikakvih problema zapravo da kaže više ne postoji ni srpski, ni crnogorski, evo uvešćemo kineski. nije bitno, ja, Jevrej, bilo koji drugi. Šta to zapravo znači? To znači da se uopšte više ne vodi računa o naučnim kriterijima u identitetu jednog jezika, niti u identitetu jednog naroda, onako kako je baš sa popisom. Sad se odjednom postavlja drugo vrlo bitno pitanje. Vrlo bitno pitanje. Da li se zapravo može o jeziku govoriti unutar, da li se o jeziku koji je bio do juče zajednički i pokrivao toliki prostor, zapravo štokavsko, čitavo narječe, da li se može govoriti zapravo na nivou samih državica koje su nastale iz toga? Pa normalno, danas nema gotovo u svijetu ni jedne države, nema ni jedne jednonacionalne države. Najbliži tome su Portugalci, od svih država koje imaju u Evropi. Ni jedne jednonacionalne države. Drugčije rečeno, danas se postavlja jako bitno pitanje. Ako nema ni jedne nacionalne države, kako postoje narodi? Pa narodi čuvaju vlastiti identitet. Čuvaju taj identitet zapravo preko pisma i jezika. Onoga trenutka kad vi u kući koja se zove jezik ili koja se zove kultura jednog naroda, to više nije ni bitno, kultura jednog naroda, vi možete da ukinete ćirilicu. Nemate nikakvih problema. Možete. Možete kao što predlažu stalno u gramatikama da se ukine imperfekt. Kao glagolski oblik. Jer ga niko ne govori. Ali vi možete, ali ne možete. Zašto ne možete? Ako ukinete imperfekt, ne možete da čitate Bibliju. To je problem. Ukidate vjeru. Jer sve Biblije su na imperfektu. To je doživljeni, nesvršeni, znači nesvršeni glagol u prošlosti. Pošto je sve prošlo svršena, kako će biti nešto doživljeno u prošlosti? Samo preko Hrista, samo preko crkve, samo preko Biblije. I vi, ako ukinete imperfekt, ukidate Bibliju, ukidate uporište. Vi niko ne može više da čita, kao što ne može da čita staroslovenski u crkvi. Ukinete sad u ćirilicu i odjednom treba za rođenu djecu, u 21. vijeku treba da prevodite sve knjige koje su štampane na ćirilici u 8 vijekova srpske pismenosti da prevodite na latinicu, jer zapravo latinica neće moći da se čita. Drugčije rečeno, postavlja se vrlo bitno pitanje. Je li očuvanje jezika i pisma na nivou čitavog naroda? Je li očuvanje datoga naroda? Je li to ono što je zapravo bitno po čemu? Po tome što ne može Srbija, niti bilo ko drugi da kaže da je danas ona zapravo matica svega. Ona jeste matica većinski dio srpskog naroda. Ali nije kulturni početak ili kulturna matica srpskog naroda. Kultura zapravo potiče iz duklje i kultura potiče iz huma. Vi kad uzmete da naš početak seže sa dva najznačajnija dokumenta oko kojih se vodi bitka neprestana, a to je Povelja Kulina Bana, prvi pisani ćirilički spomenik na narodnom jeziku, ko ima taj spomenik, on ima početak narodnog jezika i od ovih nazovi varijanata zapravo ima primat. Drugi spomenik je spomenik knjezu Miroslavu, to je najznačajnije i opet nije u okvirima današnje Srbije. I možete li onda zamisliti šta znači jedinstvo srpskog kulturnog prostora? I šta održava to jedinstvo srpskog kulturnog prostora? Pa to održavaju zapravo nacionalni kriterijumi, kriterijumi pisma i jezika. 21. vijek biće vijek borbe ne za srpski jezik i ćirilicu, nego za opstanak identitetskih kriterijuma srpskog naroda. Za opstanak srpskog naroda kao naroda koji ima vlastite kriterijume. On će postojati na papiru, ali onoga trenutka kad pobjedi, a to mora biti, kad pobjede naučne činjenice i to nametnute naučne činjenice, jer svijet nameće činjenice, čak i u samoj nauci, kad pobjedi onda će se reći da smo mi zapravo relikt kao što su bili domoroci u Americi. Drugčije rečeno, ko danas zna Hopi, jezik Hopi Indijanaca, jezik Čajana, koji su bili najrasprostranjeniji, rasprostranjeniji u Americi, rasprostranjeniji nego danas engleski, nego danas španski. Ne zna. Zašto ne zna? Ukidanjem jezika i vlastite kulture ukinut je sam narod. Narod je zapravo postao, hajde da kažemo, periferna stvar koja polako odumire. A odumiranje je vezano za kriterijume. Drugčije rečeno, ne može postojati narod ukoliko ne zna po čemu postoji. A onoga trenutka kad mi shvatimo da se moramo boriti za ono na čemu postojimo, zapravo mi ćemo biti tog trenutka jedinstveni, bez obzira šta drugi pričali. Jer
Svako drugi jednoga dana mora prihvatiti naučne kriterije. Samo treba da prođe toliko vremena, kažu bar tako, da se prvo izgubite, pa kad onda priznate kriterijume, onda vas nema, pa se oni priznaju bez ikakvih problema. I da završim, to je najbolje se vidi po lužičkim Srbima. Dok ih je bilo u Njemačkoj pola miliona i milion, Nijemci im ništa nisu dozvoljavali. Sad, kad ih nema da govore lužičko-srpskim, ni 20.000, imaju odsjeke, fakultete, sve moguće, ali kad odete u Lužicu, jedva nađete jednog lužičkog Srbina koji zna lužičko-srpski. Zapravo, svi su se asimilovali u Nijemce. Hoćemo li mi svi da se asimilujemo u Bosance, u Crnogorce i u Hrvate? Drugčije rečeno, hoćemo li drugi nacionalni identitet? To ipak zavisi od vas. Hvala vam puno i izvinite.
Poštovani, sve ono na drugačiji način vi znate što ćemo vam reći i što smo vam rekli. Jer mi se nekako čini da opet, kada se ovoj temi vraćamo, uvijek postoji neki način da joj se iznova priđe. Ja ću otpočeti jednom, ja bih rekao, šalbenom zbiljom. Prije mjesec dana sam bio da obiđe majku Unikušić i tu dođe neka mlada komšinica s detetom, ja pitam kako mali uči, kaže sve mu ide dobro, jedino je crnogorski nikako. Malo sam se u početku stresao, ali sam se snašao i rekao, ni meni nikako ne ide 20 godina, ali nikako da levertimo. Nego neka on uči srpski, pa će vjerovatno preko srpskoga nekako i ovi saznati da on to dobro zna. Šalu na stranu, ovo je samo meni bio pokazatelj da polako prost svijet koji mnogo ne čita i ne razmišlja, on prihvata zdravo za gotovo, prihvata školu, a Bog je dao, vidimo na kojim nam je granama škola i ovdje u Srbiji. Juče su prosvetari u Užicu štrajkovali što ih tuku dječaci i devojčice, što ne mogu da održe čas, zato što su na ovaj i na onaj način zaštićena prava svih, jedino nijesu profesora i profesora maternjeg, to je srpskog jezika. Prije desetak dana još jedna priča je došla do mene. Moj bivši student se žali kako je direktorka pozvala na saslušanje što ima loš prosjek. On je rekao, pa dobro, iz fizike još gori prosjek. Jeste, kaže, ali fizika je nauka. Ovo su neki posredni primjeri koji nam pokazuju na koji način se odnosimo prema tim osnovnim kriterijima i temeljnim kriterijima koji čine nas same i koliko smo sposobni da od onih stubova naše nauke, jezika i kulture poprimimo i nadogradimo i od njih naučimo i budemo na njihovom tragu. Za ovu priliku sam se prisjetio jedne činjenice, a to je bilo vrijeme još iz vremena kada su političari slušali umne glave svoga naroda. Naime, kad su Cvijić i Belić držali predavanje u Kolarcu, u prvom redu je sedeo kralj. Danas možemo na društvenim mrežama i na nekim televizijama vidjeti kako vlasnik neke ružičaste televizije napada naše akademike, profesore i čitavo školstvo. Čini mi se da smo u svim onim vremenima tumbacije vrijednosti došli na jedan nivo da, što je narod rekao, postaje mudrije jaje od kokoške. Ali to se u svakom društvu dešava. Dosta nas je snalazilo, ali bi red bilo da se malo i naučimo na sopstvenim greškama. I kad sam pomenuo ovu dvojicu uvaženih profesora i umnih glava srpskog naroda, dok su držali predavanja kojih je sve slušao, treba se prisjetiti i još jedne činjenice, da je Srbiju i Bugarsku razgraničio jedan lingvista. Aleksandar Belić je uradio dijalektološku studiju dijalekt istočne i južne Srbije i udario međe između bugarskog i srpskog jezika na liniji od Vidina na sjeveru do Ćustendila na jugu. Naučnim činjenicama veoma precizno pokazuje dokle sežu te govorne izoglose jednog gde prestaju, gde se ti snopovi, odnosno jezička obilježja, sudaraju i na koji način se to moglo kasnije u vremenima koja su dolazila dobro pritvrditi i udariti tvrda međa između dva naroda. Dva naroda koji, jedan je tursko, ovo su tatarsko-slovenski, odnosno što su Bugari, a s druge strane, mi koji smo bili već tada još uvijek neoslobođeni, naročito južne srpske zemlje su još bile pod Turcima, i već tada polako jedan veliki Vukovac, Aleksandar Belić, kreće da popunjava dijalekatsku mapu srpskog jezika. Kad ovo kažem, čini mi se da je zgodno da znamo da se svaki jezik mora osloniti na nešto. Ja ne znam, i kad naš pametni seljak pravi telečar, on će dobro da iskopa temelj i da ga utvrdi, pa će onda poslije toga čak i su omeđinom da to ozida, da mu bude dugovijeko i trajno. Tako su i naši preci znali da ono što se na naučnim činjenicama osloni, da to može da traje. Tako je Belić znalački, a prošao je svu Evropu, bio akademik nekoliko akademija, skoro 30 godina i preko 30 godina bio predsjednik Srpske akademije. On je znao da popunjava kasnije dijalekatsku mapu srpskog jezika. Kada je uradio dijalekt istočne i južne Srbije, njega više nije interesovao taj dio jezičkog prostora, govornog prostora koji hrani jezik na osobe način i koji počiva na narodnom govoru, a svi znamo, to i djeca u osnovnoj školi, da je Vuk za osnovicu uzeo istočno-hercegovački govorni tip štokovskog dijalekta za normu srpskog jezika. Belić već kada se malo stišalo srpsko tlo posle balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata uzima svoje najbolje đake Danila Vušovića, njemu daje svetosavski temat 29. godine dijalekt istočne Hercegovine i on tu pokazuje upravo na koji način je Vuk bio Vučina i uzimao od jezika onoliko koliko mu treba, odnosno od narodnog govora onoliko koliko mu treba da bi učvrstio armaturu srpskog književnog jezika. Kasnije, 10 godina kasnije, Vuk šalje, Belić šalje jednog od svojih najboljih đaka u prostor Vukovih predaka. I to će nešto da posluži kasnijim istraživačima i dijalektolozima da najbolji, najpotpuniji način učvrste te temelje, odnosno da učvrste Vukovu riješenost i odrešitost da srpski jezik počiva na hercegovačkom govoru. To je bio Jovan Vuković, on je u govoru Pive i Drobnjaka pokazao na koji način je ta živa snaga narodnih govora Hercegovine ušla u strukturu srpskog književno-jezičkog izraza. To su bile već opet godine predrat i trebalo je opet čekati da se umeđu vremenu nastavi popunjavanje praznina na dijalekatskoj slici srpskog jezika. Ali s druge strane, mi ne smijemo zaboraviti još jednog Srbina koji je itekako pomogao i osnažio Vukovu reformu na jedan drugi način, a to je bio Dubrovčani Milan Šetar, Srbin katolik, koji je čitav svoj radni vijek i svo svoje znanje paleoslaviste utkao u istraživanje dubrovačkog govora, a bilo je potrebno u to vrijeme, jer kao da se već osjećalo da lukavi Latini pokušavaju da nađu neke naučnike, odnosno lingviste toga doba i toga vremena, koji će da pokažu da je osnovica dubrovačkog govora u čakavskom dijalektu, što bi kasnije uslovilo da na dubrovački govor, odnosno na jezik dubrovačkih pisaca, dubrovačke proze, dubrovačkih dokumenata kao čakavski, imaju pravo da ga jednostavno hrane u svojoj prapostavini Hrvati. Kad to kažem, ne treba zanemariti to naučno poštenje Milana Rešetara, koji nije ni mario zato što mu je tada patrijarh srpske lingvistike bio tast i koji je imao drugačije mišljenje. To ono što malo prije reče profesor Kovačević, ako imate kriterije naučni, ako ste vernih naučne činjenice, onda vas ne može pokolebati čak ni neki naučni autoritet koji drugačije misli. Tako, uprkos šta je mislio Jagić, u svom istraživanju Milan Rešetar je pokazao da je Dubrovnik sve od, naročito od 13. i 15. vijeka na osnovu dokumenata, pjesničke građe, proznog stvaralaštva bio po jeziku srpski. Da li je on nacionalno, to je već drugo pitanje i to nas ne interesuje. Naš interesuje prostor srpskog jezika, jer upravo je taj prostor u nekoliko prostor srpske kulture i ono što je kasnije u pristupnoj besedi Akademiji nauka Rešetar izjavio da se po jeziku Dubrovnik mora smatrati srpski štokavski, a ako misle Hrvati drugačije, ako on hrvatski po njima, onda isto toliko i mnogo više srpski. No, polako mi bježi vrijeme. Zbog čega ovo pričam? Pričam iz prostog razloga. Što ova priča, skeč iz mog obraćanja vama sa ovim djetetom kome loše ide ovaj jezik. I ovo Rešetarovo istraživačko umijeće čini mi se da se može potvrditi današnjom slikom stanja. Naime, pred kraj 19. vijeka, 890. neke ili 80. neke, ja baš nešto ne pamtim po godinama tako dobro, u Dubrovačkim novinama je izašao jedan natpis da u Dubrovniku imaju i žive dva Hrvata. Poslije nedelju dana je došao demant i kaže nije tačno, dva, ima pet Hrvata. E sad gledajte šta se desilo sa tim jezikom poslije 150 godina. Dakle, više u Dubrovniku niti ima srpskog jezika, niti ima Srba. Ali šta ima? Ima Milan Rešetar i njegovo djelo. Imaju mladi ljudi, bar moji studenti, koji ne mogu položiti dijalektologiju srpskog jezika, da dobro ne iščitaju Rešetara. I to je nešto što nam se čini da ne možemo olako prelaziti preko nekih stvari, bez obzira što nas današnja nevesela zbilja ponekad demantuje, ali dobri primjeri iz naše prošlosti nam se čine da nam omogućuju da što lakše ovu sadašnjost koliko toliko prevaziđemo i da što trezvenije uiđemo u budućnost. To je nešto što o čemu moramo voditi računa, jer kada bi se ispegale sve riječi koliko smo za ovih 20 godina uložili, naročito profesor Kovačević pod broj 1 i mi ostali, mogli bismo na oplesti jedno uže i njime obojmiti zemljinu kuglu. Da li je to uzaludno? Pa ja mislim, gospodo, da nije. Jer da nije bilo toga i da nam jesu napali srpski jezik, da nijesu napali naš kulturni, istorijski identitet, ko zna o čemu bismo danas pričali. A vjerojatno iz te piske srpskog jezika iznikla je i ova kuća iznad nas koja nas je noćas ugostila. Samo toliko za obraćanje. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste tonski zapis Akademske tribine Srpski jezik i ćirilica u 21. vijeku, a na ovu temu su govorili profesor dr. Miloš Kovačević i profesor dr. Mihajlo Šćepanović. Moderator tribine bio je književnik Budimir Dubak. Podsjećamo da se ova akademska tribina održala u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta i Srpskog informativno-kulturnog centra Sveti Sava, i to u petak 6. decembra 2019. godine u Plavoj sali Srpske kuće u Podgorici.